Já, virðulegi forseti. Sko, gerðir eru samkvæmt íslenskri þýðingu að ký sem á ensku var samheiti yfir tilskipanir, reglugerðir og lög Evrópusambandsins. Og háttvirtur þingmaður getur lagt þetta út með hverjum hætti sem hann vill. En háttvirtur þingmaður veit það, mæta vel, að við höfum lent í vandræðum með samningi vegna þess að það verið ekki réttar upplýsingar með samningi. Og háttvirtur þingmaður kalla ég fram hvað tilgangi þjónar þetta. Ég held að ég fari bara nokkuð nákvæmlega við það að það sérstakt markmið og háttvirtur þingmaður í öðru orðinu fagnaði því en í hinu orðinu gagnrýnir það og gera einu að gera tortryggilegt. Það sérstakt markmið að upplýsa EES samningin. Og háttvirtur þingmaður getur ekki hlaupið frá því vegna þess að það nú bara svo að ég bara hitti margt fólk og vonandi mun gera það alla framtíð og ég veit alveg hvað upplifum fólks hefur og reynda ég gert fyrirspurnir bara svona mínu eigin skoðanakönnu hvað fólk telur að við tökum mikið upp af gerðum Evrópusambandsins. Almenna svari 90%. Almenna svari 90%. Kemur það bara himnum á hann? Nei, það er vegna þess að búa að halda því að fólki. Og ég er bara mjög gladur, virðulegi forseti, ef að háttvirtur þingmaður vill ekki vera kallað hér talsmaður Evrópusambandsins en hefur nú síðast í vissi stýrt samtökum sem að barðist fyrir inngöngu Íslands að Evrópusambandinu, hefur hér talað fyrir Evrópusambandinu linnu laust frá því ég fór að fylgjast með háttvirtu þingmanni og áðurna var háttvirtu þingmaður og ef hann vill ekki kannast við það þá er það bara allt í lagi og ég bara fagna því. En það er ekki bæði hægt að segja að við fögnum því að það sé upplýst út af hvað eða samningurinn gengur og kvarta svo undan því þegar það er gert. Það bara gengur ekki upp. Og háttvirtur þingmaður benti réttilega á að þessi skýrsla sem að hann vitnaði hér í er bara prýðisgóð skýrsla og er meðal annars gerð tvennu tilgangi. Annars vegar er hún áætlun okkar bætta hagsmunagæslu í EES samstarfinu en í leið eðlilega er hún að upplýsa út af hvað EES samningurinn gengur. Ég hef ekki fengið neinar efnislegar athugasemdir við það sem framkemur í þessari skýrslu. Engar. Ef er eitthvað rátt í henni þá er bara sjálfsagt að leiða eftir það. En það er nokkuð langt sér hún kom út og ég vona hún sé vel lesin. En háttur ykkur maður kemst, já, við skulum bara orða þannig. Ef ég er svona fullkomlega miskili háttur þetta þingmann og hann er bara fagnað því að hér séu komið fram með upplýsingar að þá bara er ég bara mjög ánægð með það. En því verður haldið áfram. Vegna þess að það er hætta á því að ef að það eru rangar upplýsingar EES samningin að við gröfum undan hún og áttum okkur ekki að mikilvægi hans. Og það er sérstök stefna íslenska stjórnvalda að upplýsa EES samningin. Og ég verða viðkenna að má þetta vona á allra handa upp gagnrýni þegar maður fer í starfi utanríkisráðherra í öðrum störfum. Ég átti ekki vona á þeirri gagnrýni að hér verða að bera fram upplýsingar sem að nýtast almenningi og í talningu með háttvirtum þingmannum sem eru að fara með málið. Ég verða viðkenni, hafði ekki alveg hugmynd að flugi það. En ef að, og nú veit ekki alveg ákvast að háttvirtum þingmann núna, hvort hann sé ósáttur við að fá upplýsingarnar eða ekki, en mikið leiðilegt að hann sé ósáttur við að fá upplýsingarnar, því að háttvirtum þingmaður mun þurfa að búa við það, að fá upplýsingar með EES samningin og annað það sem að snýr að utanríkismálum og snýr að hagsmunum Íslendinga. Og það er algjört markmið að reyna að koma sem bestar upplýsingar sem bara byggðar á staðreyndum þannig að háttvirtir þingmenn og í talningu þjóðin geta móta sína afstöðu út frá staðreyndum en ekki einhverjum röngum upplýsingum sem að jafnvel eru borðnar fram til þess að ná einhverjum pólitískum markmiðum sem að í þessu tilfelli voru þvert á hagsmunni íslensku þjóðarinnar.
Háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.